Азатлык радиосы сөйли. Бүген 14 август, якшәмбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгенге тапшыруда. Ufagub.com сәхифәсендәге эшчәнлекләре өчен ябып куелган 5 галим һәм җәмәгать эшлеклесенең 4-се иреккә чыгарылды. Чаллыга нигез салу вакыты игълан ителергә мөмкин. Анда археологик казу эшләре башланып китте. Чуашстанның 7000 татарлы Шыгырдан авылында ничә һәм нинди татар газеталары укыла. Русиядә һәм Татарстанда милли сәясәт турында галим Дамир Исхаков белән әңгәмә. Башкортстанның югары мәхкәмәсе ufagub.com сәхифәсендәге язмалары өчен экстремизмда милләтара, расара һәм динара низаг чыгару умтылышында гаепләнүче ябып куелган 5 галим һәм җәмәгать эшлеклесенең 4-сен иреккә чыгарды. Алар 4 августта кулга алынып, Башкортстанның Орджоникидзе районы мәхкәмәсе тарафыннан тикшерү эшләре тәмамланганчыга кадәр дип 2 айга зинданга ябылган иде. Бу хакта тәфсилләбрәк Уфадан Кәрим Яушев сөйли.
Хәбәр иткәнебезчә, үткән атнаны 4 августта Башкортстан прокуратурасы янындагы тикшерү комитетының экстремизмга каршы көрәш бүлеге хезмәткәрләре Уфада яшәүче дистәләгән кешенең фатирларында тентүләр үткәрделәр. Тентүләр барышында кешеләрнең компьютерлары һәм башка мәгълүмат чыганаклары алып китилде. Хакимиятләр тарафыннан экстремистик дип игълан ителеп ябылган ufagub.com сайты эшчәнлегенә катнашы бар дип исәпләнгән 5 Уфа кешесе кулга алынып, Уфаның Орджоникидзе районы мәхкәмәсе карары буенча 2 айга төрмәгә ябылдылар. Алар Уфагуб сайты спонсоры исәпләнүче бизнесмен, Башкортстан тарихына кагылышлы берничә китап авторы Николай Швецов, Русия фәннәр академиясының Уфа гыйльми үзәге хезмәткәре, тарих фәннәре кандидаты, Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте шурасы агзасы Илдар Габдрафиков һәм Игорь Кушумов, Николай Швецов җитәкләгән фирманың бухгалтеры Константин Нистеров һәм башкортларның милли каһарманы Салават Юлаевның Гади халыкка карата кылган җинаятьләрен бәян иткән Салават пирамидасы дигән брошюраның авторы тарихчы Сергей Орлов. Тикшерү комитетының аеруча мөһим эшләр буенча өлкән тикшерүчесе Азат Вахитов кулга алынучыларны Уфагуб сайтына Айрат Дилмөхәмәтовның сугышчылар хәшәрәтләргә каршы дигән экстремистик брошюрасыннан өзекләр куюда гаепләп җинаять эше ачса да, эшнең бу пункты теләсә кайсы мәхкәмәдә шелпәрәмә киләчәк. Чөнки брошюрадан ул өзекне сайтка куйганда да, хәтта җинаять эше ачылганда да, ул брошюра әле экстремистик эшчәлекле дип табылмаган булган. Шуңа күрә дә, кулга алынучыларның адвокатлары фикеренчә, гаепләүләр икенче яссылыкка, сайтка аерым милләт вәкилләрен конкрет әйткәндә башкортларны мәсхәрәли торган комментарийлар язу яссылыгына күчерелер дип көтелә. Башкортстан җитәкчелеген алар алып барган милли сәясәтне каты тәнкыйтьләгән һәм республика түрәләре арасында киң таралган ришвәтчелекне ашытыл һәм конкрет документлар белән фаш иткән Уфагов сайтына катнашы бар дип төрмәгә ыргытылучы җәмәгать шикләрен тарихчыларны Башкортстандагы аерым көчләр яклап үз сүзләрен әйттеләр. 7 августта Башкортстандагы 17 галим, татарлар һәм урыслар Русия җәмәгать палатасының хокук саклау органнары эшчәнлеген күзәтү комиссиясе рәисе Анатолий Кушеренага Уфагубка бәйле төрмәгә ябылганнарны кичекмәстән азат итәргә ярдәм сорап мөрәҗәгать иттеләр. 12 августта Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте һәм Башкортстан татарлары конгрессының шуралары уртак утырыш үткәреп, Русия президенты Дмитрий Медведевка хат белән мөрәҗәгать иттеләр. Хатта тарихчылар Габдрафиковта, Кушумовта фәкать Башкортстан җитәкчелеге алып барган милләтчел сәясәт белән ризалашмаудагына гаепле диелә һәм аларны иреккә чыгаруда ярдәм сорала. Әлеге утырыштан соң Уфагуб тирәсендәге хәлләр турында Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрият рәисе Рамил Бигнов белән әңгәмәләштек.
Рамил әфәнде, Уфагуб тирәсендә хәлләр куера бара. Сезнең шәшеннәп тә менә бу Уфагубта кулга алулар, анда киеренкелек тудыруларда милли проблематика ни дәрәҗәдә бар дип уйлыйсыз?
Әйе, менә без кичә генә исполком конгресстатар һәм безнең региональ милли мәдәният мөхтәрият советлары җыелып Россия президенты исеменә, Медведев иптәш исеменә мөрәҗәгать кабул иттек. Һәм ул мөрәҗәгатьтә без чыннан да без купюрлы әйтәгендә дөрес әйткәндә ул мәсьәләне күтәреп чыктык. Чөнки Фагуп сайтында күп материалларда милли тигезлек һәм Башкортстанда булган проблемаларны күтәреп чыгып, материаллар чыккан чыккачтан Фагупның төп материалларының милли тигезлек турында чыкты һәм публикацияләр һәм статьялар турында әйтәм, комментарийлар турында әйтмим.
Рамил әфәнде әмма шул ук вакытта ул сайтта бит теге Салават Юлаевны бандит итеп күрсәткән, Зәки Вәлидине башкортларның ул да бит инде милли каһарман исәпләнә, фашистларның хезмәтчесе итеп күрсәткән материаллар пайда булды. Әлбәттә, документларга таянып, бәлки аның ише материалларны хак булса да куярга ярамыйдыр.
Куярга кирәк, чөнки истина познается в сравнении позиции дип әйтәләр бит инде. Без ничек инде икенче иттереп хакыйкатьне чыгарырга тиешбез. Шуңа күрә төрле позицияләр булырга тиеш. Ул бер яктан тарихка таянган, фактларга таянган, ул бит инде болай гына өстәл астына алынган нәрсә түгел. Шуңа күрә төрле фактлар китерелгән һәм ул фактларны нитәргә кирәк, абсурд итәргә кирәк бергә-бергә һәм хакыйкатькә килергә кирәк.
Менә искалдыгыз бу Уфагуптагы комментарийлар турында. Чыннан да комментарийлар ямсыз, аны танырга кирәк. Һәм нигездә башкортчылыкка һәм күпмедер дәрәҗәдә башкортларга да каршы юнәлтелгән. Әмма теләсән инде сиясәт анализ ясый белә торган кешегә бу да уйланырга нигез бирә. Чыннан да бу мондый комментарийлар нигә килеп чыгасың?
Чыннан да мин дә сезнең белән килешә алам, чөнки комментарийларның төрлесе аларның ямсызлары да бик күп. Аның бит карарга кирәк нигезенә, нигезендә бу комментарийлар килеп чыккан нигезендә аның чыннан да милләт ләрнең тигез булмавы Башкортстанда шуңардан килеп чыгалар алар. Бер яктан комментарийлар алама булса да, икенче яктан ул глубинный процессы показывает. Уйланырга мәҗбүр итә, мәҗбүр итә.
Сезнең соңгы татар милли оешмаларының белдерүендә Русия президентына язган хатта шул ук бер аспект күрсәтелә бит инде татар милли хәрәкәтенең вәкилләрен кысу бара дип. Илдар Габдрафиков һәм Игорь Кучумов искална. Бәлки, сезнең фикерегезчә, бу гомумән Башкортстандагы татар хәрәкәте җитәкчеләрен куркыту өчен эшләнмиме? Әгәр шулай булса, турдан-туры сорыйм әле, курыктыгызмы?
Ул политика шушы хакимияте исеменнән уже 10 ел алып барыла. Особенно ул менә озак елларны бик кискен китте. Ул шундый кабахат политика алып барыла бит. Без шуны күреп торабыз. Ул политика татар иҗтимагый оешмаларына карата ул рәсми политика әйләнде озак елларда. Шуңа күрә без аны рәсми итеп әйтәләбез. Андый карашны бетерергә кирәк. Татар халкына караша, татар иҗтимагый оешмаларына карата шундый кабахат политиканы бетерергә кирәк аны. Башкортстан ситуациясында без малайлар түгел. Бу политика белән күптән көрәш алып барган кешеләр һәм безне болай гына куркатып булмаячак.
13 августта исә Уфагупка бәйле хәлләр кискен үзгәрә башлады. Рәсми булмаган чыганаклардан алынган мәгълүматларга караганда, Мәскәүдәге аерым структуралар, клуб регионов сайты хәбәр итүенчә, Русия президенты структурасы бу эшкә турыдан-туры кысылган һәм Башкортстан җитәкчелегенә буш урында милләтара киеренкелек тудырмаска буйрылган. Ничек кенә булмасын, 13 августта Башкортстан Югары мәхкәмәсе Сергей Орловның һәм Илдар Габдрафиковның шикаятләрен карап, аларны иреккә чыгару турында карар чыгарды. Нәтиҗәдә алар икесе дә кишен иреккә чыктылар. Яңа ике тоткын Николай Шуйцов һәм Игорь Кучумов 14 августта Уфа вакыты белән 17 сәгатьтә иреккә чыктылар. Сергей Орлов Аржаникиз районы мәхкәмәсенең фарсыны хәтерләтүе турында белдерде. Аның әйтүенчә, өлкән яшьтәге мәхкәмәче ханым башкорт Орловка Татарстанга китәргә киңәш бирде. Әлбәттә, кулга алынганларның иреккә чыгарылуы чагыштырма чагына җиңү дип карала ала. Чөнки шул ук Аржаникиз районы мәхкәмәсе яңадан аларны төрмәгә утырту мәсьәләсен караячак. Әлеге вакытта иң мөһиме диярлык ни сәбәпле 28 февральдә туктатылган эшне кинәт кенә 3 августта яңадан карый башлаганнар. Уфадагы Ак йорттагы аноним чыганактан алынган мәгълүматка караганда, нәкъ 3 августта Башкортстан президенты барлык эретүрәләрне җыеп үткәргән оперативкада Башкортстан парламенты башлыгы Константин Толкачев чыгыш ясап, хокук саклау органнарын экстремизм таратучы Уфагоп сайтын авызыкларга теләмәүдә гаепләгән. 4 августта инде тентүләр, кулга алулар башланды. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.орг.
Шаллы Татарстанның икенче шәһәре санала. 4 еллык башкала Казан 1000 еллыгын билгеләп үтте. Күрше Алабуга да 1000 еллык дәврен уздырды. Ә менә Шаллы әлегә кадәр үзенең яшен нигезләнү вакытын белми. Әмма күптән түгел анда да археологик казынулар башланды. Шаллыдан Гафиулла Газиз хәбәр итә.
Бүгенге көнгә мәгълүм булганча, Шаллы җирлегендә беренче археологик эзләнүләр 1960-1970 елларда башкарыла. Әлеге эзләнүләр барышында Шаллыда 12 тарихи урын ачыклана. Алар арасында безнең эрага кадәр 2000 ел элек булган Шаллы каберлекләре, безнең эраның беренче 1000 еллыгының беренче яртысы белән бәйле төрки каганатлар дәвренә караган гәрдәле курганы бар. Менә шундый тарихи билгеләмәләр булса да, җирле урыс тарихчылары Шаллыга 1626 елда нигез салынды дигән фаразны алга сөрде. Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге тарих институты Шаллыда моннан 50 ел чамасы элек башланып, аннан тукталып калган казу эшләрен яңартырга булды. Шушы уңайдан Шаллыда тарихи мәдәни мирас фонды булдырылды. Аңа җирле хакимият үз ярдәмен вәгъдә итә. Шаллыда тарихи казу эзләнү эшләрен башкару өчен 3 елга программада кабул ителде. Программа буенча 3 ел эчендә Шаллының берничә урынында, ягъни 600 квадрат метр чамасы җирдә археологик казу эшләре алып барылырга тиеш. Шушы казу эшләрен башкарган тарих институты галиме Наил Набиуллин азатлык хәбәрчесенә кайбер фикерләрен җиткерде. Аның әйтүенчә, Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге тарих институты галимнәре Түбән Новгород, Алтай җирләрендә, Русияның башка төбәкләрендә тарихи өйрәнү эшләре алып бара. Наил әфәнде үзе татар-болгар юнәлешендә эшли һәм Шаллы белән бәйләнешле тикшеренүләр хакында болай диде.
Менә без бит инде уйлыйбыз монда 17-18 гасырда рус колонизациясе вакытында күп авыллар гына барлыкка килгән дип шундый традицион фикер бит инде шулай бара. Без әзрәк икенчерәк ул нәрсәгә карыйбыз. Монда борын-борын заманнан башлап инде кеше яшәгән бит инде һәм 17-18 гасырда да булган һәм алар инде монда килгәндә монда кешеләр яшәгән. Шул шәһәр территориясендә аны без генә тапмадык әле, безгә хәтлендә билгеле иде булгар, татар табылдыклары билгеле шәһәр территориясендә. Мәсәлән, менә колонизация вакытында шул Шаллы ныгытмасы тезегәннәр дип әйтәләр инде. Шундый традицион фикер бар. Икенче фикер тагын бар әле аны. Билгеле иде ул Нагайский городище дип җиртәләр ул урынны. Шундый фикер бар, мәсәлән, ул менә яңа рус тезегән Чалынское укрепление дигән ныгытма, ул мәсәлән, Нагайский городище өстендә утырырга мөмкин.
Шаллыда оештырылган тарихи мәдәни фондның башкарма директоры Җәмил Сафиуллин быелгы казу эшләре һәм 3 елга кабул ителгән программа хакында сөйләде. Аның әйтүенчә, казу эшләре алдагы елда да дәвам итәчәк. шул эшләрнең нәтиҗәсе булып Шаллы тарихы дигән китап дөнья күрергә тиеш.
Шаллы шәһәре бик күп төзү эшләр алып бару аркасында күп кенә археологик һәйкәлләрнең юкка чыгуы куркынычы килеп чыкты. Менә шул сәбәпле бу программа кабул ителде дә. Аларны барлап, аларның бик мөһимиятләрен инде археологик тыелма формасында билгеләп, ә калганнарын инде иренеп битерергә дә Шаллы шәһәренең тарихында борынгыдан бүгенгә кадәрге тарихында ак таплар калмасын дигән фикер белән эшләнгән эш иде. Бу фикер ак сызыкланып килде безнең хакимият тарафыннан былтырда эш башланыр алдыннан да быел да шул фикердә. Менә шул ирәнү эшләре хәзер дә бара. Шул ак тапларны бетерү нисбәтендә менә археологик эшләр дә быел да башланып киттеләр һәм алар Аллаһы берсә икенче елга да дәвам итәчәкләр һәм соңыннан ирәнүләр беткәч зур гына Шаллы тарихы китабы барлыкка килер дип уйлыйм мин.
Алып барылган казу эшләре шуны күрсәтә. 12-нче гасырларда Шаллы җирендә болгар торулыгы булган. Болгар чыры Шаллыда нәрсә белән төгәлләнгән? Галимнар шушы күренешкә дә ачыклык кертү өстендә эшли.
Икенче ярты еллыкка газет-журналларга язылу тәмамланып, йомгак ясалды. Күп кенә татар басмаларына икенче ярты еллыкта язылуның кимүе күзәтелде. Чуашстанның 7 меңләп татар яшәгән Донлыклы Шыгырдан авылында исә татар матбугатын аз укыйлар дип әйтеп булмый. Бирдә Татарстанның үзендә дә күпләр белмәгән Казанда чыга торган газетларны да яздырып алалар. Шыгырданнан хәбәрчебез Рафис Җәмдихан сөйли.
Кырларда уңыш җыеп алу өчен көрәш барганда, матбугат дөньясы аз гына тын алып калды. Чөнки авыл хуҗалыгыннан аермалы буларак, матбугат уңышны елына 2 кат җыя. Бу үзенә абу нәшләр табып, тираж җыюдан гыйбарәт уңыш алу. Шул ук вакытта татар матбугатында азатлыкка игътибар көннән-көн арта бара. Вакытында татар матбугаты миллион даналар белән хисапланган. Хәзердә ничә мең дана гәзит татар телендә мәгълүмат тарата, моны белү авыр түгел. Хисаплап чыгарган санны җан исәптә билгеле булган татар санына бүлсәң, ничә татарга күпме гәзит дигәнен дә санап чыгарып була. Бу Казан эше инде, әлбәттә. Ә Чуашстанның Шыгырдан авылында шушы татар телендәге мәгълүматның ничә проценты килеп ирешкәнен әйтеп була булуын. Сан зур булып чыкмас иде. Шулай да 7 миллион татарның 7 меңе генә яшәгән Шыгырданда ничә дана татар гәзите киләсең? Шыгырдан авылы Сталин чорында татар милли районы үзәге булып торган. Ул вакытта Кызыл байрак дип аталган латин язуындагы район гәзите нәшер ителгән. Хрущев кәҗәләрне оттырып йөргәндә әлеге гәзит татар һәм чуваш телләргә әйләнә. Татарчасы дубляж булып кала. Район үзәге дә Чуваш авылына күчерелә. Шулай итеп, Кызыл байрак авангардка, ә район Батыровскийга әйләнә. Ә гәзит бүгендә 80-90%-ка чуваш теленнән тәрҗемә булуына карамастан шактый зур тираж белән чыга. Әлбәттә район өчен. Менә Батыр районының 24% халкы гына татарлар, калганы чуваш кардәшләр. Төгәлрәк әйткәндә 11 мең татарга 1100 дана татарча район гәзите нәшер ителә. Дубляжда 2 генә татар кешесе эшләсә дә, ул татарлар тормышын, тарихын да яктыртып бара. Ә Шыгырдан халкына исә 1100-нең 507 данасы килеп тора. Шул ук вакытта йорттан йортка йөргән, ягъни әле Батырдан Чабаксарга, Чабаксардан татарлар күпләп яшәгән тагын бер район Комсомольскига күченеп торган республика татарларының вакыт гәзитен Шыгырданнар бик үз итми. Анда Комсомол хәбәрләре генә дип аңлаталар. Шулай да Комсомол хәбәрләрен Шыгырданда 9 кеше алдыра. Шыгырдан тормышы белән Казанга бик тыгыз бәйләнгән. Электән үк сәүдә эшләре Шыгырдан мишәрләрен Казанга юлтып торган, чөнки зур шәһәрләр тирә-якта юк диярлек. Дөрес, Чабаксар якын, әмма күңел дә, эш тә Казанга юлны турыданрак салдырган. Менә Казан гәзитләре дә Шыгырданны басып киткән. Авылдагы элемтә бүлеге хезмәткәрләре әйтүенчә, Шыгырданга 1500-дән артык данәдә Казан гәзитләре килеп тора. Казаннар арасында беренчелекне ирек мәйданы тота. Бу шәхси гәзитне 166 кеше алдыра. Әтулайым 36 мең татар яшәгән республикада ирек мәйданына 640 кеше язылган. Юлдаш икенче урында 179 дәнә килсә, Акчарлык 34, безнең гәзит белән тәмле тамак 26 шардан да килә шыгырданга. Ә кайчандыр шактый халык языла торган Ватаным Татарстан, Казан утлары бер дә юк. Татарстан яшьләре сабантуйлар да 2 дистәдән артмый. Казанда татарчада гәзит шактый күп чыга икән. Берәр казанлы аларның тулы исемлеген беләдерме, юкмы әйтүе кыен. Ә менә шыгырдандагы әбүнәчләргә карап, бераз чамалап була. Юри генә шыгырданнар алдырган башка гәзитләрнең исемлеген санап үтик. Иң шәп гәзит: Мәхәббәт, Ашыгыш ярдәм, Паралма, Ашык дәрес, Сәләмәтлек, Дулкын, Гаилә учагы, Әфәрин, Алтын киңәшләр, Авырмас өчен, Гаилә бәхете. Араларында уртак түшәк дигәне дә бар. Шыгырдан халкына быелның икенче яртысыннан тагын бер гәзит килә башлаган. Монысы Бәйрәм дип атала. Бу гәзитнең редакциясе Казанда булып, аңа Л.Р. Газизов дигән әфәнде мөхәррирлек итә. Ә гәзит үзе Чабаксарда басыла. Гомуми тиражы 11 меңнән артык. А4 форматында басыла торган 8 битле Бәйрәмдә темалар да шактый чуар. Сәясәттән алып криминалга кадәр. Һәм аерым бер бит Азатлык радиосы хәбәрләреннән тора. Менә соңгы номерындагы Азатлык хәбәрләренә күз төшереп алыйк. Наил Аланның пенсионерларны шешә җыю куткара, Гөлнәр Шәйхетдиннең кризиста туучылар саны арткан, Ландыш Харрасовның армиягә татарлар бара, Эчке эшләр министрлыгы халык кәефен күтәрә һәм экологлар таләбе үтәлми дип аталган авторсыз язмалар урын алган. Булар барысы да Азатлыктан. Бәйрәм соңнан соңга үз укучыларын азатлык хәбәрләре белән таныштырып бара. Ә бу гәзит атнага бер тапкыр чыга. Моңа кадәр азатлык хәбәрләрен тулы сәхифә итеп данлыклы безнең гәзит кенә биреп бара иде. Дөрес, шыгырданнар башка гәзитләрдән дә азатлык хәбәрләрен укып бара. Еш кына ирек мәйданы азатлыкка сылтама белән мәгълүмат урнаштыра. Менә соңгы номерында да әлеге гәзит азатлыкның даими тыңлаучысы Анурбик абый Гөбәйдуллин хакында язма бастырган. Күлсәләр дә булдырдым дип аталган язмада Анурбик абый 70-тән узып китүенә карамастан компьютер алып интернетка тоташканын сөйли. Башта күлделәр ди, ә бу яшьтә мондый адымга баруының төп сәбәбен Азатлык радиосы сәхифәсенә керергә теләве белән аңлата. Аллага шөкер, Азатлык сайтына керәм дә хәзер бернинди кыенлыкларсыз теләсә кайсы вакытта шатыр-шатырсыз тыңлыйм аны. Кирәк тапшыруларны укый да алам. Аллаһының могҗизасы, начар күрүчеләр хәрефләрне берничә тапкыр зурайтып укый ала хәтта, ди Анурбек абый. Шулай итеп, шыгырдан халкы татар матбугатын даими укып бара. Ә Казаннан килгән гәзитләр аша Казанны да, андагы сәясәтне дә, матбугат төрлелегендә, Азатлык яңалыкларында билеп һәм танышып тора. Кыскасы, шаулашмагыз, шыгырданнан Казан күренә. Рафис Җәмдихан, Азатлык радиосы, шыгырдан.
Азатлык радиосы.
Узган якшәмбе көнне Русиядә милләтләр язмышы турында аналитик тапшыру эфирга чыккан иде. Русия этнологларының Оренбурда үткән конгрессында россиян милләтен булдыру турында чыгыш бәхәсләр уятты. Әлеге конгресста булган галим Дамир Исхаков белән әңгәмәнең ахыргы өлешен тыңларга тәкъдим итәбез. Аны Ремзил Вәли алып бара.
Русия халыкларының язмышы турында Дамир Исхаков белән аналитик сөйләшү иң кызык җирендә өзелгән иде. Русия фәннәр академиясенең этнология һәм антропология институты директоры Валерий Тишков россиян милләте кыру турында этнологлар корылтаенда чыгыш ясаган. Моңа каршы чыгучыларда мондый киләчәкне кабул итүчеләрдә бик аз. Тишков кебек шәхесләрнең үз эше, алар үзләре теләгәнчә милләт коралар, ә менә татарлар, аларның милли җитәкчеләре, галимнәре хәзерге хәлдә нинди юл күрсәтәләр соң? Татар милләтен саклау һәм үстерү стратегиясе буенча комиссия 6-7 ел элек үк төзелеп, зур-зур конференцияләр үткәрде, китаплар чыгарды. Русияның рәсми этнологлары шактый акыллы итеп ассимиляция алып бару юлын kanun negizinde alıp barganda Tatar, Başkırt hem başka milletlerin yolu nisik bilgilerge. Aydagiz bu haqta Kozan'nın üzinde Şuluk Valeri Tishkok Kabagok yönelişte işlevişe Tatar galimi Damir İshakov'nı tınlayıp.
Tatarstan'da bit ne kadar tırışıp karadılar? Şittaki diasporaşları boyunca bir devlet uçurucayınışı buldurga. Yok bit bugün dağında uçurucayınıya. Yahudilerin İzrail'de var diasporaşları boyunca ministerliği.
Kim tiyak?
Bizde o funksiyonu şınlıkta Tatar Kongresi başkara. No, bar bize bilip duruz. Tatar Kongresi o iştimağı uyuşma. Mina hazırki kriz şartlarında şunda okurundu. Bu uyuşmanın tuturgada devletin akşası yok şınlıkta. Hem on deyine kulemde akşalar bilen milli manfaatını koygartıp bulmayı var bir. Hem eyde baroşu ortak milli uyuşmada yok. Bar bize bile biz federal avtonominin reti yok. Bugün Tatar Kongresi'nin şulay işlev tempo kimi diye şuşa kriz şartlarında. Hem bu iki uyuşma birbirisi bilen üzere münasebetleri şulay joylamadılar. Şuna göre kim bunda atka pişen sala degen soruğa cevap da yok. Bunda pişen soruşa umumen yok benimşe Tatar milletine.
Federal avtonominin elgi işleri hem proyektleri turunda İldar Gilmeddinov'dan tağı sorar biz. Devlet Dumasında oturup milli meseleler boyunca kanun çıkarganda hükümette grantlar bölgende işlegene turunda haber etkene var. Lakin reklama meselesinde leniyansı kurunmi. Tatar Kongresi'nin PR programısı bik şeb bara. Herkalde devlet büdjetinde aparat yaşatırga, seferlerge yürürge salıngan akşalar tutula. Tatar Kongresi'ne birilgen akşalar kanuni federal avtonomi aşa kullanılı, bir tinde kullanılı turunda maglumatim yok. Belki Gilmeddinov Meskev'den tapsa tutadır, tübekli daştıdır. Yani bunda 2-3 milli işmanın okşası buna gana işittirilip kalmıyor. Siz yeteklegen komisiye, Tatar Milletinin Usişi Komisiyesi 6-7 yıllık tüzülgeniydi. Hem matur kitaplar, analitik konferansiyalar ötü. Onda min de katlaştım, basılıp da çıktım. Kızıkına boşanganıydı. Hazır biz silaşı oturabız. Koya barga bu programma, meselen Damir İshakov'a 50 min sum ayındalık zarplatı. Hem oy sayın tıkındı mındı işlerge tağı bir yartı milyon resurs berip koyganda barabar uzine uzine millettirilip gitme bit ol. Ona bit kibla kursatırga gerek. Kursatışı kuresin. Yok.
Mana bu meselaga shulay konkret qarag'a kerak. Mana bu Tatar millatini ustur komissiyasining ishiga kelgan vaqtda, albat shulay yo'q, shaqti darajada o'xsha masalasida. Mana men konkret misol keltiraman. Aytek uzgan yil oxirinda kongressning boshqarma komitetida qaroqol bo'tildi. Rossiya tibaklarida shu o'sish programmasining tibak variantlarini bildirga degan. Shunday qog'ozlar ketdi har bir tibakka, ham biz jibariga bo'ldik shu tibaklarga fanni metodik ishlangan kitoblarni. 5 kitap çıktı hazır. Jibergen vaqtta qulda 5 kitap bar edi. Kriz bu sebeple biz o kitaplarını jiberdik poşt bilen, naloženny platej bilen. Mine kızık bulur belki sizge aytıp kitem. 32 tibakka jiberdik. Yartısı kere qaytdı kitaplarının. Aşıp da qaramışı, şu programma işlevçiler kitaplarını kere jiberdiler. Aqşa yok deyip. Hazır min mecbur buldum şu kitaplarını uzak şamağa jiberge, uzak şamağa kere satıp alarga mecbur buldum kitaplarını. Kongreste bir tiyinde aqşa yok şuları evlilerin işlevçin. Min anın işini eytem, başkasında mine mında işler işlendi bir devlet hesabına barısı da, Fenler Akademisi karşında. Şuna göre hazır bitinde bir kızık gelip çıkıyor. Tıkı tibaklarda tibak programı işleseler de, onun fenli metodik başı bulma sebeple, bizge kileşek hazır torkalgan materiallar, onun yanından cihye bulmayacak. Mine bu bir strategiye, hem şu strategiyi bir kolda tutup, bir yönelişte işlev yok degen sözünlükte. Nindir bir tanesi de iştimai derecede, Tatar uzi turunda uzigine koygırdı, koyalarında şinomiklar, devlet borçlarda bütünle katlaşmıyorlar degen söz. Min hazır indi keskinerek de eti alırıydım baybirlerine. Munda bir halıqının uzinin de derecesi şundan görüne. Mine biz işlegen ol 5 kitabını bir kişi tekinde o bir jidakçiler varsa dağın, tübek işmanı jidakçilerine jibardık biz. Aşıp karam işle kere jibareyken, o bir millet turunda uzami degen söz. Onun başında da yok olay bir, fikir yok başında. Olar mine bizge Tatarlar şitten bizden kitapka kelip munda jirlap birge bir kere atalar, ama işke kelip jitkeş, uzinden de ilişk kırtıra kerek bul. Aştiğinde bu seyir. Bir tiyindek olar yağından kırgan yok. Olar mine Tatarstan'ı koruyalar bir tigi savum sıyır ettirip, uzları yerden bitirge jimmeler. Yahudlar iş bitine başkaşa, Yahudlar uzları yerden bitirge atırsalar İzrail'e. Bizde mine şundi koraşlar yok halıqta. Bu, kursatıp tira biznin milletinin, onun vakillerinin derayesi bik tüben iken degen. Siyasi hem milli on bik tüben.
Ermenlerinin Ermenistan bücretine kırtken, hem uz halkına kırtken okşası bücretten iki tapır kubrak deyip etkenler idi mine. Mine nişleptir mine 500 min kişi katnaşkan kurultaylar utkere biz. Zor şaralarga şundan da Tatarstan taba bir tul. Nişegin dur şuşa bir nişe kitabını jiberu, mine bir iki galimini asrau meselesine kilgende gine jitmi kolayken. Bit başka galimlerde kubinde Tatarstan'da gürlep tura bu karşılıklı
әйберләр аңлашылып бетмена мина.
Юк, миңа да аңлашыла. Менә быел бит ел башында татар семьяләгенең юбилей съезды булды. Съезд үтмәсе дә, әгәр дә аны элеккеге оешманың лидерлары катнашып, шуны хәзерләмәсәләр. Чөнки яхшы ягы бик авыр иде, шулай ук анда без җитәкчеләргә вәгъдә бердек, аны әйбәтләп үткәрергә дип. Әмма шунда әйт, менә элеккеге лидерларның исемлеге чыкты һәм халыкка тәкъдим ителде, шу дәүләт тарафыннан шуларга ярдәм итү тәкъдим ителде.
Орден бирү турында әйбит.
Ну, ансы әһәмиятле түгел нәрсә буенча. Әмма халык мәдәрәгә каршы чыкты. Бу нәрсә дигән сүз? Халык үзенең лидерларын хәтта якларга да җыенмый. Ул ничектер менә яшәргә уйлый, мәдәниятен дә үстерергә уйлый, әмма кешеләрне күтәрү хисабына түгел. Менә бу дәрәҗәдән без яһудлардан бик нык аерылабыз. Яһудлар бит көн саен яһудларны мактылар. Менә ашып карагыз телевизорны безнең Россияны хан. Кайчан ачсаң да бер яһуд икенчесен мактап утыра. Һәм аларны күтәрәләр. Аларга премияләр, грантлар шунда, башка ярдәмнәр оештыру турында бездә ул ягы юк.
Без киресен эшлибез, минемчә.
Менә монда иң кызыгы шунда, безнең халык белән безнең җитәкчеләр бер фикердә торалар бу мәсьәлә буенча. Һәм бер-берсенә туры киләләр. Шуңа күрә мин уйлыйм, бу шиләгенә күрә капкашы дип, әмма шул ситуациядә безгә бер дә аптырарга кирәк түгел, ни өчен безнең үсеш алга бармый? Бара да алмый бу ситуациядә, чөнки үсешне тәэмин итүче төркемнәр, алар ниндидер бер нидә бушлыкка төшеп калганнар, шунда яталар. Аларны кулланып истирап чыгарга уйлаган кеше дә юк бу Татарстанда һәм татар дөньясында. Ничектер барысы да үз агымына куелган. Минем фикер шунда, бу үз агымына куелган сәбәбе шул, безнең җитәкчеләрнең фикере башка юнәлештә. Алар гел шөгыльләнәр икътисад мәсьәләләре белән генә. Ә башка бергә аларның игътибарлары җитми.
Сез Азатлык радиосының дулкыннарында татар милләтенең бүгенге хәле һәм алга бару юллары турында аналитик әңгәмә тыңлыйсыз. Әңгәмәдә тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков катнаша, аны Римҗил Вәли алып бара. Икътисад кына түгел, хәзерге килеп торган шартларда, хәзерге федерализмның җан тәслим торган хәлендә, икътисад белән сәясәт белән шөгыльләнгәндә үзеңнең республикада халыкның төрле милләтләрен, төрле Сиясәт катламларында ничектер йоклату яки анда тынычландыру, Мәскәүгә шиткәндә дә ничектер толерантлы булып, үз кимәңне теге ташлар арасында үткәреп җибәрү аркасында шундый сак һәм бүгелүшчән эш барганы күренеп тора аның. Но без инде Чечня кебек каты гына сугышып, аннан кырылып та бетә алмыйбыз алай.
Монда бит сүз сугыш турында бармый. Гомумән сугыш ул мәгънәсез нәрсә. Акыллара хәрәкәт турында бара. Чөнки менә мин аны гел кабатлап әйтәм. Карап чыгыгыз сез безнең Татарстан Фәннәр академиясының академикларының составына. Анда бит инде 80 яшькә якынлаган кешеләр утыралар күбесе. Алардан хәзер бу интеллектуаль сфераны үстерү өлкәсендә бер эштә көтеп булмый. Әмма бит шул учреждение тоталар, аларга акча түлиләр, ә башка төркемнәргә игътибар юк бит. Реаль бит, реаль фәнне һәм гуманитар өлкәне һәм башка өлкәдә шул хәл. Алып бара башка кешеләр, аларга ярдәм юк. Ә бөтен дөньяда билгеле ул, менә кайбер сфералар, гуманитар сфералар дәүләт ярдәменнән башка үсә алмый. Ну, мәсәлән, опера театры бөтен дөньяда ул зыян китерә торган оешма акча ягыннан. Әмма бит аны тотарга кирәк. Аны тоталар дөньяда. Бездә ситуация шулык. Менә мин рецепт бирә алам, моны ничек үзгәртеп карарга кирәк дип. Но моның өчен бер генә ел инде җитәкчеләрнең баш билләрен башкача эшләтергә кирәк. Аның өчен бәлки вакыт җитмәгәндер, бәлки бер буын алмашырга тиештер. Әмма менә мин күреп торам, Татарстанда соңгы елларда ул шундый теге элек без аны кулланадыр дигәндә, Брежнев чорына торгынлык чагыла башлады. Ул бөтен өлкәдә күренә, бигрәк тә ачык күренә шушы менә гуманитар өлкәләрдә. Шул өлкәләр үсмиләр, мәдәният өлкәсендә үсешәләрсә күренми. Менә шул нәрсәләргә караган вакытта, билгеле, мар конкрет анализ да кирәк. Мин күзәтүләр турында әйтәм үземнең. Караган вакытта мин уйлыйм, бу сәясәтне үзгәртмичә булмый дип. Яңадан карарга кирәк бу сәясәтне. Әгәр дә шул сәясәт үзгәрсә, ул вакытта бәлки татар милләтенә җан өреп булыр иде. Ә булай, мин килешәм, без әкрен генә йоклап үлемгә таба барабыз.
Беркем үтермәсә дә, махсус үтермәсә, патша заманында Россиядә бит бер тиндә бирелмәгән мәгарифкә. Матбугат булмаган татар теле өчен. Телевидениесе булмаган. Мәдәниятдә, театрында хәтта байлар хисабына эшләткәннәр.
Монда табигый процесс та бар. Аны шулай ук дөрес төшенергә кирәк. Менә мәсәлән, шушы көннәрдә генә булды бит хәбәр. Казан дәүләт университетының татар филологиясе һәм тарихы факультетына абитуриентлар җитмәгән, җитәрлек булмаган. Бу гомердә ишетелмәгән нәрсә, яңа күренеш.
8 кеше була иде бер
урында. Әйе, мин кергән вакытта 13 кеше иде. Димәк, татарның бу сферага ориентациясы юк дигән сүз шулай булып чыга.
Бәлки иҗтимагый оң, кешенең милли үзаңы, демократик үзаңы кеше татарлар айырмалғанда, мына ничектер татар булар үзләре таркалып, үзләренең шәриләрен бик рәхәтләнеп, диге шәһәр абшагысына кергән авыл балалары бит шәриләрен югалталар, бәлки шулай үзе теләп, үзе вас киске, нишләтә соң?
Yok, bunda tabiiy proseslar da var. Məsələn, biz bitti, ona aşıq-aşıq görəbiz xəzir. Təki, Sovet çırının sonu 10 yıllıqlarında bulğan assimilasiya prosesi, yəni Tatar çoğuqmau. Xəzir bitti, şularının bağlıları ösüb gitti. Onlar bəlkə xəzir köpçülüklə təşkil etələrdir, ol kişilər. Şuna görə mənə onu, təki, biz sonu 10-15 yıl içində işləyən işlər bəngən jingin bulmuyor. Ol tendensiyonu, ol tendensiyonu bir kirəndə otura, həm akırın rih. Onun içində gil işlərə gərək, amma bizim işlə yetərlik doğru dərəcədə. Mənə görüb tərazı, hazır Tatar məktəbi hətta başqa tərli məktəblərlə qaraganda konkurentlikka çıxdıya almay. Oqutu sifatı naşarraq qılıb çıxa. Şuna görə balalar başqa yerə baralar oqurğa.
Oqutuçular bit Tatar oqutuçuları bizdə oqub çıxanlar, bizdə işləb yürüdən oqutuçularlar.
Demək onların dərəcələri şundayraq. Oqutu prosesin yoğaşa qıralmıyorlar. Nə biz?
Sual kelib çıxa, eş dövlətdəmi, özümüzdəmi?
Özümüzdə də. Məsələn, biz bit gördük, Türk Tatar liseylarına bit bir onunğa konkurs 50 kişiyə gedə. Onda biz şuluq Tatarlar işləyirlər hazır. Türklər gedib bitdəndən. Amma onda balalarını bilərlər. Çünki onda oqut sistemisi başqaça qurulğan. Həm oqutuşu kişilərinin başları başqaça işləy. Onu özgərtib qurğa bula, amma bunun üçün ixtibar kerak. Ayrım iş. Onu mən oylayım Tatarstan prezidenti anladı deyib, şəngə o yuqarıda bit mağarif sferasında Müsəş proqramısını bulduruğunu kütərib çıxmay, o şunu anlap xərəkət etə. Amma nəfsə kelib şağıransın, görürüz əli. Anda bit, qosiyaqqa barasın, bik nıqlap şamalara kerak. Mən neşin aytam, mən aldan kisətkən edim. Bu işlərgə, benim iştəm bönüşə, Miravoy Bank digən yeşmanda kütərgə jinalar bizdəkilər. Мен башта оларны кертүгә каршы идем. Чөнки ул банк артында торучы безнең конкурентлар бар. Алар бездә мәгариф системасын үсентеләмиләр. Менә күбрәк безгә үзебездә булган кешеләрне, яки безгә союзник булган, чын союзник булган кешеләрне кертергә кирәк анда эшләр эшләгәндә. Бүген ул нәрсәләр күренми. Шуңа күрә әйтәм, без хәтта бик теләсәк тә, уңышка ирешербез, юк, ансы башка мәсьәлә.
Милләтләрне көч кулланып яки анда һаваны басып үтерү омтылышлары бик көчле булмаса да, үлү омтылышлары, үлү тенденциясе кешеүнең тагы бер сәбәбе менә кешеләр хәзерге шартларда үзләре бит акча, карьера турында ешрак уйлыйлар. Зиңел юл эзләү ул табигый хәл бит инде бер яктан караганда. Килеп чыга халыкның үзенә каршы булган нәрсә.
Әлемзәр әфәнде ул бит карьера мәсьәләсенә каршы килмәй әйткән әйберләр. Карьераны аны milli yönelişini kütarıp da kırığa bula. Çünkü mene bugün bitnerse bizde şinomiklar neşe gülse? Şinomiklar o elektrik kamsamalı robotniklar, onların bağlıları, tanışları, tuğanları hem başkalar. Bit başka türkümler de var. Belki başka türkümler işleseler iş yakışarak var idi. Mene onların vlaysa neşe kırtı meselesi var bit. Şuna göre mene bir yaklağına seyahat kırgan vaqtta, şu hesaptan idareçiler үстер өлкәсендә дә. Ул вакытта без тиешле нәтиҗәгә килеп ирешмәячәкбез. Бу бик әһәмиятле бер. Моны хәтта Россия дәрәҗәсендә әйтик, Медведевлар да аңладылар. Хәзер бит анда кадрлы резерв дигән нәрсәләр килеп чыга. Аны бит бездә эшләгән вакытта безгә дә уйларга кирәк. Әйтик, кадрларны хәзерләгән вакытта гуманитар сферада булган кешеләрне күбрәк тартуганда, бу бит дөньяда сәясәтчеләр күбесе юристлар. Ә бездә авыл хуҗалыгы белгечләре һәм шуңар ошаган башка белгечләр утыралар. Бу бит бик зур аерма. Безгә менә шул өлкәләрдә ситуацияны үзгәртергә кирәк. Но мин хәзер инде картая барган саен төшенә башладым. Ул бәлки бу буында эшләнмәс дип, ул киләсе буыннарда бәлки эшләнер. Әгәр дә без аларны эшләй алмасак, безгә ул вакытта чынлап та тереп юкка чыгарга гына кала.
Siz Azadlık Radyosu'nun dolkunlarında Tatar milletinin bugünkü hali hem alga baru yolları turunda analitik engeme tınlıysız. Engemede tarih fenleri doktoru Damir İshakov katnarsa, onu Rimcil Veli alıp bara. Kozan Üniversitesi'nin Tatar fakültetine kuplap kilmeunun bir sebebin iske tüşesi kile. Birdem devlet imtihanını Tatar tilinden bulur deyip, Gümen Tatfakka min Интернеттен дә укыдым татфакка, булдыклы, ләкин урысчаны шәп белмәгән авыл кешеләре җыелган икән. Ә хәзер көтмәгәндә соңгы айларда гына тоттылар да, татар белән керү өчен урыс теленнән әдәбиятыннан еге булырга тиеш, БДИ булырга тиеш дигәч, таралды инде мискен татарларым, ичмазам татар телен үз телемдә генә укырым, урысчасы кадалып китеп йөрүчеләр алар килмәде. Демәк, алар бар. Һәм татфак бетергән бик күп кешеләрне мин беләм, район, шәһәр, хөкүмәт администрацияләрендә, милициядә, төрле махсус оешмаларда эшләп, дөбердәтеп эшләп йөриләр, элита булып йөриләр бит татфак бетергән егетләр.
Бөбе чынлыкта нәрсә дигән сүз? Татар теле һәм татар сферасы беренче тапкыр очрады реаль конкуренция белән. Башка сфераларда реаль конкуренция бар. Һәм күренеп тора, халыкның күпчелеге башка сферага керергә тырыша. Чөнки бу менә мин әйткән сфераларда алга таба үсеш мөмкинлеге шактый чикләнгән булып чыга. Аны бит халык башта ук уйлый ул әйберләрне. Шуңа күрә безгә әгәр дә ул сфераларның дәрәҗәсен күтәрсәк, менә аларны бетергән кешеләрнең дәрәҗәләре урыннарына куйсак, ул вакытта халык аңлар иде бәлки, анда кирәп тә үсеп булганлыгын. Ә тормыш аны күрсәтми.
Милли тел белән акча конкуренциясенә әлбәттә охшая җиңе, ансы көн кебек ачык. Ләкин монда һәр шәхеснең акча таба торган дәүләт дилбегәсен тота торган шәхеснең туган телен, чит телен, урыс телен камил барысында белүе, техниканы белүе кирәк бит әле.
Менә мин бер генә мисал китерәм. Төркиядә булган ситуацияны. Төркия бит сугыш беткәннән соң Америка ягынына эләгеп, анда элитар төркемнәр өчен американнар 200 мәктәп төзделәр. Инглиз телендә укыта торган. Бөтен төрек элитасы шуннан чыкты шул мәктәпләрдән. Әмма 60-нчы еллар башында ук Төркиядәге мусульманнар, аларның алдыңгырак фикер итүче кешеләре аңладылар. Бу мәктәпләргә конкуренция төзесәң генә җиңеп була бу элитара. Һәм алар ислам рухында, әмма белем ягыннан теге американ мәктәпләреннән калышмаган яңа мәктәпләр булдырдылар. Ул мәктәпләр үсә-үсә-үсә 80-нче еллар башына хәзерләделәр күп санлы кадрлар, һәм шуннатта Төркиядә хәрчеләр башка киттеләр. Менә бу нәрсә ягъни сез мәгариф сферасы, гуманитар сфера. Ул бик әһәмиятле. Әгәр дә син тиешенчә дөрес кыра белсәң, ул вакытта син бөтен әйберне үз кулына тота аласың. Әмма аны аңлап чыгарга кирәк. Менә бездә шул аңлау җитми. Мәгариф һәм гомумән шуңар кушылган башка сфераларны үстереп, үзебезнең элитаны күтәреп, халыкны шуның артыннан әйтеп бару проблемалары бар. Бәгеле бу стратег фикерләүнең бер өлеше һәм әгәр дә ул фикерләү юк икән, бу сфераларны үстереп булмый.
Әлбәттә, бу эшләрдә ничектер дәүләт турында фикерле кадрлар һәм фикерләр үзләре шәп тәкъдимләр кирәк бит. Менә гадәттә соңгы елларда нинди генә аналитик сүз чыкса да, нә хөкүмәт аппаратындагы кебек күп акча бирәсез дигән сүз килеп чыга. Менә сез җитәкләгән комиссиядә дә, татар конгрессыда да, шәхсән үзегездә, менә шул акча булса, барысында эшлибез дигән аргумент яңгырый ул, ләкин мин моңа ышанмыйм. Чыгу юлларын, яңа тенденцияларны тирән итеп, аны заманында большевикларны Ленин алып кереп киткән кебек, анда Иран инкылапчыларын алып киткән кебек кыбла, төп идея, гомумиләштерелгән ниндидер яктырткыч фикер. Менә шулар җитми һәм бу фикерләр талантлы, намуслы җаннарда, башларда бушлай туалар. Ә инде эшләтеп җибәргәндә программалар, ансы инде аның акча дигәннән Яһүд конгрессының еллык бюджеты аппарат эшләренә 6-7 миллион долларларны үзләре җыйган булалар.
10 миллион доллар алган вакытларда бар ялар анасын беләбез. Әмма монда бит сүз безгә конкрет менә миңа яисә башка минем коллегаларга акча китерә бирү турында бармый. Сүз бара сәясәтне шулай итеп кыру, шул исәптән икътисади сәясәтендә. Шушы сфераларга да акча керлек булсын дип. Бу дәүләт проблемасы. Моны теге кисәдән чыгарып, безнең кисәгә салу турында сүз алып бармыйм мин. Менә шул сәясәт булмау сәбәпле, әйтик, безнең фәннәр академиясына акча әз, булган вакытта ул аерым шәхесләр мәнфәгатенә китеп бара. Мәдәниятка да шулайрак бирәләр акчаларны. Монда бит акча әз булган очракта бигрәк тә, аны бик карарга кирәк башта, кайсы сфераларга күбрәк бирергә. Шул бит сфераларга акча бирү сәбәпле ул сфералар үсәләр. Бөтен дөньяда мәнфәгать шулай корылган. Ә бездә менә ул гуманитар мәдәни сферага иң соңгы чиратта, әле аннан да аннан соңгы кире алуы яртысын, кризис дигән булып, һәм аннан соң уйламыйча гына төрле урыннарга таратуы аны. Менә без күреп торабыз, бунда күпме теге зур концертларга бирәләр, 500 мең евро, 700 мең евро кереп китә анда теге масса күләм концертларга. Әбет, шунды яқшан әйтек татар китабын шығарыға қойсаң, әйесе бір дәрісті қазарға қойсаң, конкрет дәрістікіні, бөлкенің пайдасы көбірек болар еді. Бізді әміне шуны өлшеуге салып қарай білу йоқ. Ну, бұл білгені мәдәниетнің дәрежесінден тұра.
Құрметті тыңдаушылар, тарих фәннәрі докторы, Татарстан фәннәр академиясының тарих институтында этнологик күзәтулер үзәге жетекшісі Дамир Исхақов, Татарстанның рәсми хакимияты милләт үсешенә күбірәк иғтибар бирергә, ғалимнәргә күбірәк ақша бөліп бирергә тиеш дип саный. Бу фикер милли идея була алама һәм стратегик кыбланы билгелиме? Хәзергә бирелә торган акчаларның күпме булуы, аларның кайда ничек тотылуы, чыгымнарның нәтиҗәлелеге турында ишеткән, белгән, сораган кеше юк. Киләсе аналитик тапшыруларда без хөкүмәт, дәүләт шурасы, президент аппараты, финанс министрлыгы һәм башка оешмаларның вәкилләре белән менә шул турыда сөйләшербез. Әлбәттә, алар бу четерекле темага кагылырга ризалашсалар. Ә бүгенге тапшыру шуның белән тәмам, анда Дамир Исхаков белән әңгәмәне Римзил Вәли алып барды.
Финляндиядә Габдулла Тукайның «Су анасы» исемле әкияте беренче мәртәбә фин теленә тәрҗемә ителеп, китап булып басылып чыкты. 45 биттән торган рәсемнәр белән бизәлгән бу басма татар һәм фин телләрендә. Китап азагында татарча, финча һәм инглиз телендә татарлар һәм Тукай турында кыска мәгълүматлар бирелгән. Шулай ук китапка ике телдә укылган CD беркетелгән. 12 августта Хельсинкида китапны тәкъдим итү чарасына журналистлар, тәнкыйтьчеләр һәм чакырылган кунаклар да катнашты. Яңа китапны тәкъдим итү чарасында Азатлык радиосының элекке хезмәткәре Фәридә Хәмид тә булды. Бүген Алсу Кырмашка телефон аша ул боларны сөйләде.
Су анасы, яисе финча тәрҗемәсе белән әйткәндә, су пәрисенең тарагы, Ярвен шәһәрендә яшәүче İki туган Фәридә Низаметдин белән Фазилә Насретдиннен мадди магневи тырышлыгы белән дөнья күрде. Китапны тәкъдим итү чарасында мин алардан ни өчен су анасы дип сораган идем. Алар без читилдә яшибез, телне бик яхшы өйрәнү мөмкинчелекләребез юк. Тукай әсәрләрендә без ана телебезнең матурлыгын аңладык, хис иттек. Тукайның шүрәлесе, бигрәк тә су анасы безгә нык тәсир итте. Яш чактан бирле Тукайның берәр әсәрен финчәгә тәрҗемә итеп басылуын теләдек. Бүген хыялыбыз чын барлыкка ашты дип теләделәр кичәге чарада. Фәридә ханым белән Фазилә ханым турында бер-ике сүз әйтеп китсәк тә була алсу. Фәридә ханым Низаметдин Хельсинкидәге татар балалар бакчасы белән узак еллар идарә иткән педагог булса, Фазилә ханым Насретдин аутистик балалар белән шөгыльләнә. Алар без Тукайның су анасын Финляндиядә яшәүче татар һәм фин балаларын күздә тотып рәсемләрнең заманча Финляндия шартларына килешүен балаларның аны үз итүен теләдек дигән фикер белдерделәр. Чынлап та, китапның рәсемнәренә күз салсам, хикәя, әкият, әйтерсең, Финляндиядә Күл кырыенда бер авылда бара. Әмма җентекләп карый башласаң рәсемнәрне, анда өстәлдә пәрәмәч тә күрәсең, өстәлгә ябылган ашъяулыкның татар бизәкле булуында күрәсең. Малайның йоқы бөлмәсендә анда шәмайеллар эленгәнендә күрәсен.
Фәридә ханым рәсемнәрне кем ясады?
Рәсемнәрен Мария Невонен исемле рәссам ясады. Мәшнең кызыгы шунда. Рәссам элек басылып чыккан су анасы китапларын күрергә бер дә теләмәгән. Ләкин ул һәм Фәридә һәм Фазилә ханымларда кунакта булган, рәссам ханым бәлишләр ашаган, пәрәмәчләр ашаган, балаларының, оныкларының фотоларын алган, һәм билгеле ул татар өендә бик яхшылап карап чыккан. Шуның өчен рәсемләрдә татар тәсирен шундук сизеп була, әйтәм бит, татар мотивлары, татар бизәкләрен күрәсен. Әмма ул бер яктан бик финча булса, икенче яктан барбар ул татарча. Әкиятның тілінә келсәк алсу, ул ис китерлік матур итеп тәрҗемә ителгән. Мин аны Тукай Финча язган дип әйтер идем. Кичәге әңгәмәбездә мин ике туганга бу кыен тәрҗемә эшен ничек ярып чыктыгыз дигән сорау биргән идем. Алар әкиятне башта икәүләп Финчага тәрҗемә иттек. Аннан тәрҗемәне рифмалаштыру өчен әдип профессионал кеше эзләдек. Һәм бик узак сораштырдык, һәм вакыт үтте бу эшкә. Шуннан соң бик күп балалар китабы язган. Тула Королайсен исемле бер ханым белән таныштык һәм эшне аңа тапшырдык дип сөйләделәр.
Китап зурмы, ягъни кечкенәме форматы менә безнең тыңлаучыларга ничектер күз алдына китерер өчен аның ишендә язылган гынамы яисә ниндер аудио файлы да бармы?
Бар алсу, анда китапка беркетелгән компакт диск та бар һәм мин аны радио Азаттык радиосына җибәрдем инде. Финча текстны язучы Тула ханым укыса, татарчасын һәм безнең белгән җырчы Җәмилә Низаметдин бик артистик рәвештә укыган дисәң әйткәндә.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Шәһәдә ан
Коръаннан аятлар һәм аларның мәгънәсе. Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер сезгә Коръан аятлары турында тапшыру тәкъдим итәбез. Аны Хәйретдин Садик әзерләде.
Әссәләмү ғалейкум, ғазиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Бүгенге тапшыруыбызда сезне Коръәндәге 128 аяттан торган Нәхл, ягъни Умарта кортлары сүрәсе белән таныштыра башлыйбыз. Бу сүрәнең 68-нче аятендә Умарта кортларының искиткеч тормышы турында сүз бара. Сүрәгә Умарта кортлары исеме менә шуңа күрә бирелгән. Бу сурәдә Алла Раббыбыз үзенең барлыгын һәм берлеген инкар итеп, Алла дип үз куллары белән ясаган сынымларга, һәйкәлләргә табынучы һәм әхлаксызлык сазлыгына баткан кешеләргә үзенең пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәлам аркылы мөрәҗәгать итә. Аларны төрле дәлилләр күрсәтеп, хак юлга инди. Коръәндә шундый кешеләр мүшрик яки кафир дип аталалар. Моннан 14 гасыр элек шундый кешеләр дөньяның һәр җирендә, бигрәк тә Арабстанда бик күп булган. Бүгенге тапшыруыбызда сезнең игътибарга бу сүрәнең 1-дән алып 8-нчегә кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Аларны сезгә Мисрлы Коръан хафизы Габдус Самат хәзрәт укып бирә.
Бисмиллаһир рахманир рахим. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون
سيز Qur'ondagi Nahl, ya'ni Umarta qurtlari surasining 1-dan olib 8-ga qadar oyatlarini tingladingiz. Hozir endi Nog'moniy ismli tatar Qur'on tafsiri ham boshqa tafsirlar yordamida sizga shu oyatlarning ma'nosini aytib beramiz. Shafqatli ham rahimli Alloh ismi bilan. Allohu taolaning amri keldi. Ya'ni Qiyamatning qoyshan bo'lishog'i ham kimga hidoyat va kimga g'azob bo'lishog'ida hukm etildi. Allohning hukmlarini oshiqtirmog'iz. Ya'ni kafirlar qiyamat qoyshan bo'la, yoki bizga g'azob qoyshan kira, tezroq bo'lsin deb kulib aytdilar. Allohu taolo mushriklar sifatli turgan mahluqlar sifatindan bik poq kimchilikdan yuqori ham ulug'. Allohu taolo qullarından o'zi tilagan bandalarini o'zining amri bilan ulgan ko'ngillarni tirgizuvchi shariat bilan farishtalarni indira. Allohdan boshqa iloh yo'q, faqat mingina, mendan qo'rqig'iz deb xabar bermak uchun. Alloh yer va ko'klarni haq tuzu bilan tuzidi. Ул Аллах мүшриклар сыйфатлаган тиңдәшлек сыйфатларыннан пак. Аңлатма. Бу аятта әйтелгән хак төзү дигән сүз Аллах җирдә һәм күктәрдә булган нәрсәләрнең һәммәсен мөкәммәл рәвештә төзеде. Аларның һәр берсе табигатьтә үзенә хас вазифа үти. Берсе дә юкка гына бар ителмәгән дигән мәгънәне аңлата. Halbuki Muhammad payg'ambar zamonida Makkada yashovchi mushriklar Alloh bor etgan shu narsalarning qay birlaridan sunumlar, haykallar yasab, ularga tobinganlar. Bu oyatda mushriklarning mana shu amalning durust bo'lmovi, kishilar butun olamni yo'qdan bor etgan birdan bir Allohga ishonuvlari kerak ekani bayon etilgan. Anglatma tamom. Инде аятларның мәгънәсен әйтүне дәвам итәбез. Аллаһ кешене бер тамчы судан бар итә. Вә шул кеше ачык дөшманлык белән Аллаһга каршы бәхәсләшә. Аңлатма. Бу аятта да Аллаһ Раббыбыз кешеләргә үзенең барлыгын һәм берлеген күрсәтер өчен дәлил китерә. Ул Ир булсын, хатын булсын, бүтән кешеләрнең нигезе бер тамчы су икәнен бәян итә. Ирләрдә булган шул бер тамчы су ана карынында якынча 9 айда Алланың кудрәте белән куллы аяклы, башлы күзле һәм иң мөһиме уйлау сәләте белән җиһазланган мөкәммәл бер кешегә әверелә һәм дөньяга килә. Аннан соң ул Umuman ota-onasining gardami bilan belgili bir yoshga qadar usa. Lekin qay bir kishilar o'zlarina berilgan fikrlov salatin durus qo'llanmovi orqasida yoki boshqa kishilarning yig'intusi bilan o'zlarini yo'qdan bor etgan Allohni inkor etalar yoki Alloh deb boshqa narsalarga tobinalar. Shunga ko'ra bu oyatda Alloh Rabbimiz kishilarni o'zlarining dunyoga keluv mo'jizasini yoqshilab tekshirirga ham shunda haqiqatni ko'rirga undi. Bu mo'jizadagi haqiqat esa Allohning borligi, birligi ham qudrati. Anglatma tamom. Endi Nahl surasidagi oyatlarning ma'nosini aytuvni davom etamiz. Va ul Alloh hayvonlarni bor etdi. Ул хайваннардан сезгә сөт, йон һәм башка файдалар бар, һәм суйып итләрен ашыйсыз. Ул хайваннарны иртә белән кырга чыгарганда ва кич белән үйегезгә кайтарганда сезгә зиннәт ва шатлыктыр. Ва ул хайваннарга йөкләр тиеп, ерак шәһәрләргә зур мәшәккәт күрмичә төрле әйберләр илтәсез. Әлбәттә, Роббыгыз сезгә шәфкатьле һәм рәхимле. Яна сезгә зиннәт өчен ва атланыр өчен, йөкләр тияр өчен ат, качыр, ишәкләрне бар итте. hem de Allah siz bilmegen nerselerine bar itip tura.
Hürmetli tınlaşılar, siz Kur'an ayetleri turunda tapşırı tınladığınız. Onu Hayrettin Sadık hazırladı. Hürmetli tınlaşılar, Ozatlıq Radyosu'nun programması şunun bilen tamam. Bugünkü tapşuruda bulgan hem başka haberlerine siz bizning internetdagi sahifamizda o'qida tinglayda olasiz. Shunda o'q o'z fikr taqdimlaringizni qoldiruv mumkin. Adresimiz ozatliq.org. Tapshuruvni Pragadagi studiyada Noif Akmal olib bordi. Sizga isenlik hem iminlik tilaymiz. Sog' bo'lingiz.